Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šoreiz programmā runāsim par kādu interesantu ģimeņu saietu, kas notiks nākošajā nedēļas nogalē. Studijā esmu aicinājis saieta organizatori Dagniju Lapu. Bet vēlāk programmā būs arī laiks Vēsmas Geides pārdomām un mācītāja Viktora Geides Bībeles apcerei. Šoreiz viņi pievērsīs uzmanību apustuļa Jāņa izteiktajām atziņām gan vēstulēs, gan evaņģēlijā. Palieciet kopā ar mums! Septītās dienas adventistu draudzē jau par tradīciju ir kļuvuši ikgadējie vasaras bērnu un ģimeņu saietes veidniekciema austrumniekos. Parasti tās ir trīs dienas kādā no augusta nedēļas nogalēm. Šie pasākumi tiek plaši apmeklēti un iemantojuši lielu popularitāti sevišķi bērnu vidū. Arī šogad no 3. līdz 5. augustam tiek organizēts kārtējais ģimeņu saiets, par kuru plašāk lūdzu pastāstīt tā organizatori Dagniju Lapu.
Nu, tātad no 3. līdz 5. augustam būs notiks zvejniekciemā ģimeņu saiets vecākiem kopā ar bērniem. Pamatā mērķis mums ir, lai bērni tādā brīvā dabā varētu iemācīties daudz lietas par Dievu. Viens ir tas, kas bērni apmeklē dievkalpojums, bet otrs ir tas, kad viņi spēj mazliet dziļāk izdzīvot šos Bībeles notikumus un iejusties šajos Bībeles notikumos, tā labāk saprotot Dievu un arī varētu iemīlēt Jēzu. Un paralēli tam būs dažādas aktivitātes, dažādas nodarbības, kuras arī tiks orientēts uz izņemtām Bībeles tēmām.
Pastāst kaut ko vairāk tieši par tām nodarbībām, kādas viņas būs?
Bērni ir dažādi var uztvert, dažādas pakāpes stipruma darbs, jeb grūtuma darbs var paveikt, un tādēļ mēs esam plānojuši dalīt bērnus dažādās grupās. Būs pirmskolas vecuma bērni, kuriem būs savu veidu aktivitātes, viņi tur kaut ko veidos no papīra, zīmēs, no dabas materiāliem. Tad skolas vecuma bērni ir visbagātākais piedāvājuma klāsts nodarbības, ja mēs kā saucam viņus par darbnīcām. Tur būs gan pērlīšu darbnīca, mozaīku darbnīca, kur bērni varēs no dažādiem krāsainiem krāsainām plasmas spēlītēm, veidot dažādus dzīvniekus, attāls un tā tālāk. Tad zēniem tiek piedāvāt kokapstrādes darbnīca, alpīnisms, kur ļoti patīk bērniem sākt pārvarēt dažādu pakāpes stipruma šķēršļus. Kulinārijas darbnīcā bērni varēs mācīties gatavot dažādas garšīgas ēdienus. Tad būs arī tamborēšanas darbnīca, mākslas darbnīca, kur varēs apgleznot tēkrekliņus, arī fotogrāfu rāmīšus veidot. Tad arī būs eksperimenti, bet tā šajā nodarbībā skolotāji mums grib katram bērnam sniegt kādu pārsteigumu, un tāpēc tas būs tiešām pārsteigums, kas tur notiks. Tad vēl būs dabas pētnieki, kas pētīs arī dažas dabas tādus materiālus, kā tie izskatās un kas tajos atrodas. Interesanti būs floristikas darbnīca. Tur veidos no dažādiem dabas materiāliem dzīvnieks un putnus. Bērni, šie skolas vecuma bērni, katrs var izvēlēties sev piemērotāko darbnīcu. Tā ir uz izvēli. Un tad vēl pašiem mazākajiem būs savas nodarbības kopā ar vecākiem. Un pusaudžiem mēs piedāvājam stikla apgleznošanu.
Vai paši vecāki arī varēs kādās nodarbībās piedalīties, vai viņiem varbūt būs kādas atsevišķas nodarbības?
Jā, vecākiem arī ir plānotas atsevišķas nodarbības. Un šajā laikā, tad, kad bērni izklīdīs pa savām izvēlētajām darbnīcām, viņiem būs savi skolotāji, savi palīgi, viņi tur darbosies, un šajā laikā vecākiem būs tāds izglītojošas lekcijas. Un šajā gadā mēs esam plānojuši ļoti tādu aktuālu tēmu par datorspēlēm un atkarībām, kuras domāju, ka katram vecākam interesē šī lieta.
Pastāsti kaut ko vairāk par šī saieta norises vieta.
Šis saiets atrodas zvejniekciemā. Nu, ja tā tieši konkrēti, kurā vietā tas atrodas pie zvejniekciem dzelzceļa stacijas. Tur jau vairākus gadus mēs rīkojam, tas ir tāds jauks dabas stūrīts meža ielokā, un bērni dzīvo kopā ar saviem vecākiem teltīs. Kopā arī mēs dodamies uz jūru, jūras pastaigā, un arī tāds viens tāds no mūsu mēķiem ir veidot šo ciešāku tādu saiti un sadraudzību kā ģimenēm, vecākiem kopā ar bērniem. Tāpēc mēs esam plānojuši šo saietu organizēt kā tādu ģimenes un bērnu, lai vecāki varētu kopīgi darboties ar bērniem.
Mhm. Es saprotu, ka šajā sajietā var piedalīties jebkurš interesants, ja?
Jā,
kur ir jāpiesakās un kas viņam ir jāizdara.
Jā, protams, jūs katrs, kas vēl vēlaties, varat pieteikties. Nu, es pateikšu, mums ir pieteikuma anketītes, tās jūs varat saņemt Baznīcas ielā 12A.
Rīgā,
jā. Jā, Rīgā, Baznīcas ielā 12A. Pie dežurantu, jeb vēl ir cits variants iespēja. Jūs varat zvanīt pa telefonu. Mans telefons ir 29485024. Vai arī rakstīt par e-pastu. Dlapa, mazie burti viss kopā, tātad dlapa@inbox.lv. Un es centīšos katram atbildēt, sniegt vajadzīgo informāciju. Un arī jūs varat pieteikties. Uz šo saiet būsiet katrs gaidīts.
Paldies!
Tātad tā bija saruna ar ģimeņu saietu organizētāju Dagniju Lapu. Atgādināšu, ka saiets notiks no 3. līdz 5. augustam. Un vēlreiz atkārtošu jau nosaukto telefonu numuru un e-pasta adresi, pa kuru jūs varat pieteikties šim saietam. Tātad telefons 29485024. Pasta adrese dlapa@inbox.lv. Mēs turpinām programmu. Stiprinošus vārdus un atziņas no Bībeles Jāņa vēstules šajā rītā ir atradusi Vēsma Geide. Ieklausīsimies viņas pārdomās.
Rītu. Izlasīsim šajā rītā dažas rindiņas no Jāņa vēstules. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisns. Laba vēsts, mums ir aizstāvis. Bet vai nerodas jautājums, kā tad tā? Tā tad Dievs ir pret mums, ka Jēzum tagad jāpārliecina tiesnesis, Dievs tēvs, lai viņš atļauj mūs glābt. Bet neaizmirsīsim brīnišķīgu faktu, Jēzus un Dievs tie ir viens. Viņiem viens mērķis, viena vēlēšanās, lai mēs tiktu glābti un pieņemot Golgatas upuri, mantotu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Kā cilvēks atved uz tiesu savu 14-gadīgo meitu, viņa ar velosipēdu bija iebraukts ielā, kur aizlieguma zīme aizliedz iebraukt. Kad viņi iegāja tiesa zālē, tā bija pilna ar jauniem cilvēkiem, kas ļoti nervozēja, bet visiem blakus sēdēja viņu vecāki. Noteiktajā laikā zālē ienāca tiesa. Vēlāk meitenes tēvs sacīja, pateicoties šim tiesnesim, man pilnīgi izmainījās priekšstats par Dievu. Viņš ar lielu mīlestību izturējās pret šiem jauniešiem tiesas zālē. Pirmajam no jauniešiem tikko bija palikuši 16 gadi. Viņš tika saukts pie atbildības par to, ka bija braucis ar 120 km lielu ātrumu vietā, kur drīkstie braukt tikai ar 90. Tiesnesis ļoti labvēlīgi jautāja pusaudzim. Vai tu zini, kas var notikt ar jaunu cilvēku, kas brauc ar 120 km lielu ātrumu stundā? Nē, atbildēja jaunietis. Bet es gan zinu, sacīja viņam tiesnesis, es redzēju to. Redzēju jauna cilvēka nedzīvu ķermeni guļam uz asfalta pēc avārijas. Dēliņ, es nevēlos, lai tas notiktu ar tevi. Pienāca laiks paziņot spriedumu. Tiesnesis paskatījās uz viņu un sacīja. Es vēlos, lai tu apmeklētu divas nodarbības autoskolā. Bet tagad, saskaņā likumu, man tev jāpiedāvā izvēlēties starp skolu vai soda naudu. Es tomēr vēlos, lai tu izvēlētos skolu, tāpēc, ka tā tev ir vajadzīga. Zēns mazliet padomāja un jautāja, cik liels ir šis naudas sots, kas man jāmaksā? Tiesnesis pasmaidīja un sacīja 5 miljoni dolāru. Visi zālē sēdošie iesmējās, bet zēns sarāvās un sacīja, ka viņš apskatīja savu stundu sarakstu, lai uzzinātu, kādā laikā viņš var nākt uz autoskolu. Vēlāk meitenes tēvs atstāstīja, ka katrā nākošajā lietā, kas tiek izskatīta, tiesnesis centās darīt visu, lai palīdzētu šiem bērniem. Viņš bija viņu pusē. Saki, draugs, vai tu redzi arī Dievu tādu pašu? Mēs lasījām, ka mums ir aizstāvis tēva priekšā Jēzus Kristus. Viņi strādā kopā, lai aizsargātu mūs no ienaidnieka, Sātana apvainojumiem. Kad viņš izvirza savas sūdzības pret mums, Dievs tēvs kopā ar Jēzu Kristu norāda uz Golgātas asins nopelnu, nākot pie kopēja lēmuma, ka cilvēks, kurš pieņem šīs asinis, ir cienīgs kļūt par debesu valstības pilsoni, paziņojot Sātanam, ka sūdzība ir noraidīta. Tici, ka Jēzus tev var palīdzēt arī šodien, tieši tagad. Viņš tevi ļoti mīl, tik pat stipri, kā 2000 gadus atpakaļ viņš mīlēja Martu, Mariju un Lācaru, par ko varam izlasīt svētajos rakstos. Lielais evaņģēlists Marks Finlejs atceras notikumu no savas bērnības. Viņš stāsta, bija karsta vasaras diena, grupa zēnu spēlēja beisbolu mana drauga pagalmā. Viss noritēja ļoti labi līdz brīdim, kad man vajadzēja atsist bumbu. Jebkurš zēns varēja apskaust manu sitienu. Bumba pārlidoja pāri centra lauciņa spēlētāja galvai. Tā lidoja, lidoja un aizlidoja. Aizlidoja sēts un caur logu ielidoja kaimiņu mājā. Es biju pārbies. Skrēju uz mājām, lai pastāstītu tēvam. Centos nokļūt pēc iespējas ātrāk mājās, pirms kaimiņš paspētu piezvanīt tēvam un pastāstīt, kas noticis. Tēvs uzmanīgi klausījās, pēc tam vienkārši teica, ejam uz mašīnu. Un tā kopā aizbraucām uz kaimiņu māju. Tēvs klausījās, kamēr es paskaidroju kaimiņam, kā izsitu logu. Pēc tam, kad es stāvēju un gaidīju, kas notiks tālāk, sev par lielu izbrīnu dzirdēju, ka tēvs klusā mierīgā balsī saka. Gerhards kundze, es esmu Marka tētis, es ņemu uz sevi pilnīgu atbildību par visu, kas ir noticis. Viņš ir vainīgs, viņš izsita logu, bet neuztraucieties, visas stikla lauskas tiks savāktas. Un izsistais loks iestiklots. Vai tik pat brīnišķīgs nav arī mūsu debesu tēvs? Viņš ņem uz sevi pilnīgu atbildību par visām mūsu neveiksmēm. Vēl vairāk, Visam universam paziņo, ka gatavs ņemt uz sevi visu atbildību par mūsu izdarītajām grēka sekām. Viņš savāc mūsu sadauzītās dzīves gabaliņus, izlabo visus bojājumus un rada no mums jaunus cilvēkus. Lai šī vēsts šajā rītā piepilda mūsu sirdis ar prieku un pateicību.
Pirms tapa pasaulē, tu biji iecerēts,
un katra nopūtā
ir Dievam dārgā.
Par tevi domājot,
Dievs dēlu sūtījis,
viss ir izdarīts, lai nāktu tu.
Šo mīlestību nevar nopelnīt, lai ko tu darīji. Mājās kaut tušām rokām nāc, tava sirds salausta, tā viņam vērtīgā vārda spēkā, un Jēzus asinīs viss ir izdarīts, lai nāk. Dievs durvis neaizvēr,
par tevi domājot,
viņš dēlu atdevīs,
viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc tēva mājās, kaut tušām rokām nāc, tās ir salausta, spēkā, un Jēzus asinīs, viss ir izdarīts, lai nāktu tu. Nāc tēva mājās, kaut tušām rokām nāc, tava sirds salausta, tā viņam vērtīgā. Spēkā, un Jēzus asinīs, viss ir izdarīts, lai nāktu tu, nāktu tu.
Programmu noslēgs mācītāja Viktora Geides Bībeles apcere.
Labrīt, dārgie radio klausītāji! Pārdomāsim par kādu ļoti skaistu rezultātu, kas ir kā sekas tam, kad cilvēks atsaucas Jēzus mīlestības pievilcības spēkam. Un šis rezultāts ir nosaukts īpašā vārdā, kas nereti visvairāk mulsina kristieši, un šis vārds ir svētums. Jauns cilvēks vārdā Rojs pēc vasaras brīvdienām sastapa savu draugu Kevinu kopā ar māsu Koniju. Rojs Koniju redzēja pirmo reizi, un viņas sveicienā Rojam likās kaut kas īpašs. Vēlāk viņš par to raksta. Mēs raudzījāmies viens otru acīs un ieraudzījām kaut ko ļoti skaistu. cilvēki to šodien sauc par mīlestību. Mēs arvien vairāk un vairāk iepazinām viens otru. Mums abiem bija jāpabeidz izglītība, kas prasīja vēl 7 gadus. Un tikai tad mēs varējām domāt par kāzām. Un tikai vienam otru tuvāk iepazīstot mūsu mīlestības saites kļuva ar vien ciešāks. Un tieši tāpat ir mūsu attiecības ar Dievu. Ja mēs Jēzu vairāk iepazīstam, jo vairāk viņu arī iemīlam. Un viņa svētums mums pašiem varbūt nemanot arvien vairāk apņem mūs. Pāvils raksta šo abrīnojamo patiesību korintiešiem šādos vārdos. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dievu garā. 1. Korintieši 6:11. Tas nozīmē, jūs esat kļuvuši svēti. To viņš piemin arī 1. nodaļas 2. pantā, kur viņš saka tā, Dieva draudzē Korintā, Jēzu Kristu svētītiem aicinātiem svētajiem. Jo pati piederība viens svētajiem Dievam nozīmē, ka jūs esat svēti. Tikai nejauciet lietas, svētums nenozīmē būt pilnīgam. Korintieši varēja būt pat ļoti tālu no pilnības, un lasot Pāvila vēstules redzam, ka tur patiešām bija liels problēmas. Viņi bija svēti. Pamat izpratnē līdzīgi, kā Mozum bija jānovēl kurps, jo viņš stāvēja uz svētas zemes. Bet gan Mozum, gan korintiešiem bija jāaug svētumā, kas Bīblē tiek nosaukta svētošana. Un 1. vēstulē Tesaloniķiešiem 3. nodaļā apostols Pāvils skaisti parāda šo svētošanas procesu. Un viņš raksta tādu vēlējumu, un jūs, lai tas kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem, un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojums savā svētumā. Dieva mūsu tēva priekšā, kad mūsu kungs Jēzus atnāks ar visiem saviem svētajiem. Ievērojiet, ka cilvēkam augt svētumā nozīmē augt mīlestībā. Tas nav nekas negaidīts, jo Dieva raksturs ir izteikts ar vārdu mīlestību. Nākot tuvāk viņam, mēs kļūstam mīlošāki un līdz ar to arī svētāk. Dievs to vēlas, viņš mūs ikdienas aicina par to domāt, jo tuvāks attiecības ar Dievu, jo lielāk mīlestība pret viņu. Un cilvēkiem, jo svētāk un nošķirtāk no pasaules, kļūst arī cilvēka dzīve. Doma par to, ka svētumam varbūt pakāpes var likties mums pārsteidzoši, jo no tā, kā dažkārt kristieši runā par svētumu, varam sākt domāt, ka tas ir tāds, jauns status, kas vai nu ir vai visā jau savā spožumā vai vispār nav. Labu mācību var sniegt vecās derības svētnīca telts, tā bija pārklāta ar sagām, kuras bija gan vienkāršākas, un tad pamazām kļūst sarežģītāks, skaistāks. No tām, kuras varbūt nebija tik vērtīgas, un tālāk jau nākošās kļuva arvien vērtīgākas. Priestriem bija viena veida drēbes, jo viņi bija aicināti svētai kalpošanai, bet augstam priestriem bija vēl krāšņāks drēbes, jo viņš kalpoja vēl tuvāks svētumam. Un tas mums atgādina, jo tuvāk Dievam, jo tuvāk svētumam, jo vairāk mēs no tā tiekam pārņemti, jo vairāk mēs pētam Bībeli, jo vairāk arī sapratīsim, kāpēc Jēzum galvenā tēma bija mīlestības tēma, kāpēc viņš mācīja savus sekotājus mīlēt Dievu pāri par visām lietām un savu tuvāko kā sev pašu. Padomājiet, Dievam bija vajadzīga šāda unikāla grāmata, lai mūsu cilvēks iemācītu, kā mīlēt, un kā šī mīlestība, kuru mēs atklājam pret Dievu cilvēkiem, pārveido mūsu pašus. Jo vairāk augam mīlestībā, jo svētāk un skaidrāk kļūst cilvēka dzīve. Dāvīds to skaisti ir izteicis 133. psalmā, Tā ir nosaukt kā svētceļnieku dziesma, tātad tas ir ceļš uz svētumu. Redzi, cik jauk un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pilno galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm. Kāpēc šeit eļļa minēt kopā ar Ārona augsto priesteri? Eļļa, ar ko viņa svaidīja, bija svētā svaidāmā eļļa, kas darīja Ārona svētu viņa kalpošanai. Vienoti mīlestībā ir, kas svēts, tā kā šī eļļa, to cenšas parādīt šeit Dāvids. Tieši tā kā Ārons bija svēts, jo par viņu izlieta šī svētā eļļa, tāpat kristieši, kuri vienoti mīlestībā, ir Dievam svētot īpašam uzdevumam pasaulē. Jēzus savā augstpriesterīgā lūkšanā Jāņa 17. nodaļā lūdz, svētī tos tavā patiesībā, tavu vārdi ir patiesība. Tāpat kā tu mani esi sūtījis pasaulē, es arī viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā es pats svētījos nāvēlē, arī viņi būtu patiesībā svētīti. Lai visi ir viens, itin kā tu tēvs mani un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani sūtīs. Lūkā. No tā mēs saprotam, ka tad, kad Dieva bērni būs vienoti sapulcējušies pie krustā paaugstinātā Kristus, tad daudzi pasaulē tiks pārliecināti par evaņģeliju pārliecinošo spēku. Un tāpēc Golgotā paaugstinātais Kristus velk cilvēks bez sevis un dara viņos šo svētošanas darbu. Paldies Tev, dārgais Jēzu, ka Tu vari mūs vadīt soli pa solim Tavā svētumā. Dari to atkal šodien. Dari to savu Golgātu supuru nopelnā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdien, pulksten 10:00 Rīgā, Ģimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, un pulksten 11. Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!